Aminas lomā dzirdēsim vācu soprānu Diānu Damravu, kur šo lomu Metropolitēna operā dziedās pirmo reizi. Viņas iemīļotais Elvino būs meksikāņu tenors Javieris Camarena, Rudolfa lomā itāļu basa Michele Pertuzzi. Savukārt pie diriģenta pults būs itāļu maestro Marco Armiliato, bet izrādes starpbrīdī būs saruna ar galvenās lomas atveidotāju Diānu Damravu. Bellini operas Somnambula pasaules pirmuzudums noticis tālajā 1831. Gadā Milānas teātrī Carcano. Savukārt iestudējums, ko klausīsimies šovakar, pirmizrādi Metropolitēna operā piedzīvoja 2009. Gada 2. Martā.